Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U beogradskom studiju su producent Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobar vam dan, poštovani slušaoci, ovo su neke od najvažnijih informacija. Predsednik Tadić najavio konsultacije o novoj vladi i ponovio da će učiniti sve da formira proevropsku vladu. Savet Evropske unije uskoro potvrđuje put za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Delegacija Srbije napustila samit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi zbog odluke da se šefu diplomatije Kosova Skenderu Hiseniju dozvoli da se obrati skupu. U blizini Zrenjanina se srušio vojni avion, pilot preživeo. Nafta prešla cenu od $130 za barel. U Srbiji u četvrtak svežije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Maksimalna dnevna temperatura od 17 do 24 stepena. U emisiji između ostalog istražujemo i analiziramo zašto je grad Beograd atraktivan za osvajanje vlasti. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Količina resursa kojim raspolaže lokalna samouprava u Beogradu je tolika da jednostavno, što bi se reklo, bitka za Beograd, nažalost, pošto naš kod nas političke partije vode bitku za podelu plena, je i najveća za Beograd.
Nakon što su javnost zapljusnuli primjeri nasilja u školama, psihijatar Vesna Brzev-Ćurčić upozorava da za taj problem nema brzog leka.
Ja vas vraćam na nešto što se zove Škola bez nasilja, akciju koju je pokrenuo UNICEF i UNICEF upozorava da su takvi programi u zapadnim zemljama primjenjivani i da su dali efekta tek nakon 20 godina.
Nakon poraza u Kentakiju i pobjede u Oregonu, Barack Obama je objavio da je nadomak dominacije demokratske stranke za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
Stojim ovdje pred vama večeras sa saznanjem da smo osvojili većinu delegata koji je izabrao američki narod i koja nas je dovela na dohvat nominacije za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Obama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je da će u najskorijem vremenu kao predsjednik Republike početi konsultacije sa predstavnicima svih parlamentarnih lista koji imaju poslanika u Skupštini. Tadić je novinarima u bugarskom letovalištu Pomorje, gde učestvuje na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, rekao da se nada da će vrlo brzo biti formirana demokratska, evropski orijentisana vlada koja brani nacionalne interese države i princip socijalne pravde. Spreman sam da preuzmem svoj deo odgovornosti, istakao je Tadić i dodao da se, iako je ustavni rok 90 dana, nada da će vlada biti formirana i brže. Pošto je Republička izborna komisija objavila konačne rezultate parlamentarnih izbora, prva sednica Skupštine treba da se zakaže u roku od 30 dana, najkasnije do 19. juna. Na prvoj sednici parlamenta biće verifikovani mandati novih poslanika, a prema Ustavu Skupština je konstituisana potvrđivanjem 2/3 mandata. Od tog momenta počinje da teče i rok od 90 dana za izbor vlade Srbije, koji ističe sredinom septembra. Ustav predviđa da će parlament biti raspušten ako vladu ne izaberu u tom periodu. Kako piše Novosadski dnevnik, ministarski savet Evropske unije još jednom će potvrditi da Srbija može da ubrza svoj put ka kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji. List navodi da je imao uvid u saglašeni nacrt zaključka na sastanku šefova diplomatija 27 država Evropske unije sljedećeg ponedeljka, pozivajući se na odluku od 29. aprila s prethodnog saveta ministara spoljnih poslova u Luksemburgu. Kada je potpisan sporazum o pridruživanju, ministri Evropske unije će naglasiti da će Srbija moći da napreduje brzo na njenom evropskom putu, uključujući i dobijanje statusa kandidata kada ispuni neophodne uslove. Funkcioner Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić izjavio je danas da su radikali osuđivali samo čin potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ali ne i njegov sadržaj. Sadržaj on je gostujući na radiju B92 rekao da su radikali pričali o izdaji, jer potpredsjednik vlade Božidar Đelić nije imao ovlašćenje da potpiše sporazum i da o sadržaju sporazuma treba raspravljati u Skupštini. Povodom pregovora nove vlade on je rekao da je moguće očekivati da ovog vikenda bude potpisan koalicioni sporazum radikala, koalicije Demokratske stranke Srbije, Nova Srbija i koalicije okupljene oko socijalista na nacionalnom nivou. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je danas pred Haškim tribunalom da Zvezdan Jovanović, koji je osuđen za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, zaslužuje slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji. Ja verujem da je Zvezdan Jovanović lažno optužen, a da nije uživao bi slavu Gavrila Principa u srpskoj istoriji, rekao je Šešelj tokom unakrsnog ispitivanja svedoka optužbe Asima Alića. Prvostepeni sud u Beogradu osudio je Jovanovića na 40 godina zatvora zbog ubistva Đinđića. Predsjednik Srbije Boris Tadić i šef diplomatije Vuk Jeremić uložit će najoštriji protest generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu zbog odluke zvaničnika UNMIK-a da se šefu kosovske diplomatije Skenderu Hiseniju omogući da govori na regionalnom samitu u Pomori u Bugarskoj. Kako je rečeno, Beti u kabinetu predsjednika Srbije, Tadić i delegacija koju je predvodio, napustili su samit procesa saradnje jer je politički direktor UNMIK-a Giulio Negele prekršio usvojenu proceduru i dao reč Hiseniju koji se predstavio kao ministar inostranih poslova Kosova. U kabinetu ministra spoljnih poslova Srbije Beti je ranije rečeno da je srpska delegacija napustila samit u znak protesta jer nije prihvaćen zahtev da se onemogući Hisenijevo istupanje. Pozicije Francuske i Rusije su i dalje različite po pitanju Kosova, ali mi se čini da ima određenog razvoja, izjavio je to danas u Moskvi ministar spoljnih poslova Francuske Bernard Kouchner. Francuska pozdravlja mudrost ruske politike po pitanju Kosova i njeno oprezno postupanje, rekao je na konferenciji za novinare Kouchner posle razgovora s ruskim kolegom Sergejom Lavrovom u Moskvi. Haški tribunal otpečatio optužnicu protiv kosovskog novinara Batona Hadžijeva za nepoštovanje suda tokom suđenja Ramušu Haradinu i ostalima. Hadžiju bi danas trebalo da se izjasni o krivici. Skupština Kosova danas usvaja 6 zakona koji proizilaze iz paketa međunarodnog posrednika Marti Ahtisarija koji predstavlja osnovu za ustavno pravno uređenje Kosova. Najviše polemike među poslanicima i u javnosti je izazvao predlog zakona o državnim praznicima, prenosi Gzimba Džaku.
Predlog zakona o državnim praznicima Kosova izazvao je podjele ne samo između vlasti i opozicije, već i unutar vladajućih strana. Činjenica da među državnim praznicima nije 28. novembar dan albanske zastave, 5. mart dan pali za slobodu i dan oslobođenja Kosova, izazvalo je nezadovoljstvo i negodovanje među predstavnicima političkih partija, nezavisno da li se radi o vlasti ili opoziciji. I dok je većina opozicionih poslanika napustila jučerašnju sednicu Skupštine Kosova zbog činjenice da u predlogu zakona nema ova tri datuma, dotle su i predstavnici partija na vlasti zatražili da se u predlogu zakona, koji će se danas usvojiti, unesu i ova tri praznika. Šef poslaničke grupe vladajuće demokratske partije Kosova Ram Buja je izražavajući načelnu podršku predlogu zakona rekao da ukoliko se ovi praznici ne nađu u predlogu zakona, može se dogoditi da mi taj zakon ne podržimo. Član predsjedništva Skupštine Kosova i jedan od najuticajnijih poslanika iz redova Demokratskog saveza Kosova Sabri Hamid je u ime poslaničke grupe svoje partije predložio da u zakon uđu i dan oslobođenja koji treba da bude 20. juni, dan palih za slobodu i 28. novembar dan albanske zastave. Sa ovakvim stavovima su se saglasili šefovi ostalih poslaničkih grupa. Istovremeno neslaganje sa ovakvim predlogom zakona su izrazili najviši zvaničnici udruženja proizašli iz bivše oslobodačke vojske Kosova i pokreta samoopredeljenja Albina Kurtija. Svi zakoni iz Ahtisarijevog paketa stupaju na snagu 15. juna, kada stupa na snagu i novi ustav Kosova koji je usvojen početkom prošlog mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Avion vazduhoplovstva Srbije Orao J-22 srušio se oko 11 časova 50 km severoistočno od Beograda, odnosno u blizini Zrenjanina, saznaje agencija Beta. Pilot aviona major T.J. spasio se katapultiranjem. Agencija je Beta potvrđeno da povrede koje je zadobio prilikom iskakanja nisu opasne po život. Drugi detalj ove nesreće za sada nisu poznati. Orao koji se srušio bio je u sastavu 241. eskadrile 98. avijacijske baze smeštene u Lađevcima kod Kraljeva, također saznaje ista agencija. Vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana Vojske Srbije u naoružanju imalo 33 aviona Orao u 4 osnovne borbene nastavne izviđačke verzije. Iz Palate Pravde u Beogradu nekoliko minuta pre 12. u pauzi suđenja Zibarsku magistralu počela evakuacija jer je stigla dojava o podmetanju bombe. Antidiverzione ekipe policije trenutno proveravaju zgradu, a sva suđenja su prekinuta i bit će naknadno zakazana. Ovo je 14. put od početka godine da je zgrada Palate Pravde u Savskoj ulici evakuisana zbog dojave o podmetnutoj bombi, za koje se ispostavilo da su lažne, a prva se dogodila 20. februara. Dušan Mihajlović je izjavio, bivši ministar policije, da je slučaj Ibarska magistrala ubrzo po njegovom stupanju na tu funkciju slučaj rasvjetljen i počinioci privedeni početkom 2001. godine. Na sastanku s pripadnicima javne i državne bezbednosti, pripadnici resora javne bezbednosti koji su radili na tim slučajevima žalili su se da u radu nailaze na gvozdena vrata DBA, rekao je Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nafta se danas popela na najveću visinu ikada od $130 za barel, gurana kombinacijom dugoročnih strahovanja oko produkcije i kratkoročnih oko stanja rezervi u rafinerijama. Slab dolar i dalje ima najveći uticaj na ulagače koji pri svakom posrtanju dolara ulažu u naftu. Dolar je danas na najnižem nivou proteklih mjesec dana u odnosu na korpu valuta. Libanski parlament najverovatnije će u toku nedelje proglasiti generala Mišela Sulejmana za novog predsjednika, saopštio je danas predsjednik parlamenta. Suprotstavljene libanske frakcije postigle su posle 5 dana pregovora u Kataru uz posredovanje delegacije Arapske lige sporazum o okončanju političke krize koja traje već 18 godina u toj zemlji. Severna Koreja pristala je da demontira rashladni toranj na nuklearnom postrojenju u Yongbyonu ubrzo nakon što je usvojila deklaraciju o nuklearnom programu te zemlje, saopštio je danas jedan severnokorejski zvaničnik. Predstavnik Severne Koreje u pregovorima šest nacija o okončanju nuklearnog programa Kim Suk potvrdio je da će taj rashladni toranj biti demontiran odmah nakon usvajanja deklaracije. U nesreći koja se dogodila na severu Indije, kada je autobus skliznuo sa puta i upao u duboku klisuru, poginulo 16 osoba, saopštili su danas zvaničnici.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku tematski deo emisije, štampani mediji danas prenose spekulacije o nastavku zvaničnih i nezvaničnih pregovora stranaka o formiranju vlade Srbije i lokalnih vlasti. Sporazum u koaliciji na nivou Beograda potvrdili su za sada Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija, a čeka se stavi i odluka Socijalističke partije Srbije. Aleksandar Antić, šef gradskog izbornog štaba SPS-a, izjavio je za naš program da su socijalisti, radikali i narodnjaci blizu konačnog dogovora za Beograd.
Pregovarački timovi su juče očale razgovore. Rezultat tih razgovora je predlog koalicijnog sporazuma. Izvršni odbor gradskog odbora Socijalističke partije Srbije je na svojoj jučerašnjoj sednici prihvatio taj predlog koalicijnog sporazuma i taj predlog koalicijnog sporazuma čeka sednicu predsjedništva Socijalističke partije Srbije na kojoj bi trebalo da se da saglasnost taj predlog koalicijnog sporazuma. Ja lično ne očekujem bilo kakve probleme, mislim da unutar Socijalističke partije Srbije i koalicijnih partnera postoji jedan visok stepen slogi po tom pitanju. Mislim da narednih nekoliko dana treba očekivati potpisivanje koalicijnog sporazuma.
Aleksandar Antić iz SPS-a. Ukoliko bude potvrđena odluka lidera radikala, DSS-a i socijalista o koaliciji za Beograd, pitanje je da li onda ostaje mogućnost za formiranje koalicije socijalista sa demokratskom strankom na republičkom nivou. Razumljivo je da SPS kao najpoželjniji partner pokušava da uzme i jedan i od jednih i od drugih ono što je najbolje, kaže novinar Stevan Nikšić.
Za SPS bi bilo najbolje da budu partneri sa jednima na nivou grada, a sa drugima na nivou republike. S druge strane, jedni i drugi partneri SPS-a bi želeli da ih imaju u svim mogućim varijantama. Dakle, jedna stvar su ovde želje, a druga stvar je realnost. Mi smo i do sada videli da se ne moraju poklapati koalicije na republičkom nivou i na gradskom nivou i to je moguće i buduće.
Novinar Stevan Nikšić, grad Beograd je najatraktivniji posle republičkog nivoa u smislu osvajanja vlasti zbog činjenice da ima veliki budžet od 66,3 milijardi dinara, što omogućava možda i proporcionalno najveću korist nakon držanja vlasti na nivou republike, objašnjava Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Količina resursa kojim raspolaže lokalna samouprava u Beogradu je tolika da jednostavno, što bi se reklo, bitka za Beograd, nažalost, pošto kod nas političke partije vode bitku za podjelu plena, je i najveća za Beograd. Vi imate samo u Beogradu doduše jedan socijalistički recidiv koji je mnogo koristan svim strankama na vlasti, a to je gradsko građevinsko zemljište. Kada imate vlast u gradu Beogradu, vi možete da na ovaj ili onaj način protežirate firme koje su bliske vašim partijama i na taj način direktno da podmažete financijere svojih stranaka i same stranke na taj način. Pogotovo kada je reč o poslovima izgradnje, recimo novih stambenih objekata, poslovima koji se tiču uređenja, počevši od asfaltiranja ulica, zaključno s uređenjem gradskog zelenila i sl. Sve su to stvari na čiji pomen većini političara cakle oči.
U iščekivanju rezultata drugog kruga izbora u Vojvodini i o tome kakve su ekonomske posljedice, kakve mogu biti ekonomske posljedice nove buduće vlade socijalista i radikala nakon pregleda najvažnijih vesti. Predsjednik Tadić najavio konsultacije o novoj vladi i ponovio da će učiniti sve da formira proevropsku vladu. Savet Evropske unije uskoro potvrđuje put za članstvo Srbije u Uniju. Delegacija Srbije napustila samit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi zbog odluke da se šefu diplomatije Kosova Skenderu Hiseniju dozvoli da se obrati skupu. U blizini Zrenjanina se srušio vojni avion, pilot preživeo. Nafta prešla cenu od 130 dolara za barel. U Srbiji u četvrtak svežije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, maksimalna dnevna temperatura od 17 do 24 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dakle, u senci iščekivanja ko će formirati vladu Srbije i vlast u Beogradu, Vojvodina se priprema za drugi krug pokrajinskih izbora, koji će biti održani u nedelju i u kojima će zbog kombinovanog sistema ovaj put biti izabrana druga polovina skupštine, koja ukupno broji 120 poslanika. Nakon nadmoći proevropskih snaga među poslanicima, koji su već dosad izabrani po proporcionalnom sistemu sa 23 mandata listi za Evropsku Vojvodinu i po 5 mandata koaliciji Zajedno za Vojvodinu i Mađarskoj koaliciji, analitičari smatruju da postoje ozbiljne šanse da Vojvodina i dalje ostane uzdanica evropskih snaga u Srbiji. Prilog Žužene Serenčeš.
Vojvodina je još bliže potvrdi ocena da predstavlja modernizacijski, proevropski i demokratski motor Srbije, ocenjuje politikolog Jovan Komšić.
Ono što je značajno za Vojvodinu, to je da je treći mandat daje šansu da se obnovi vladajuća koalicija. Dakle, to je demokratska proevropska koalicija od 2000. godine u Vojvodini, dva mandata je vladala, sad ima vrlo velike šanse da bude vladajuća, što je također jedna od osobenosti ovih izbora.
Izborne pobede proevropskih snaga u Vojvodini jesu ohrabrujuće, ali treba biti svestan sa čime se suočavamo, upozorava nekadašnji vojvođanski visoki političar iz vremena bivše Jugoslavije Boško Krunić.
Bojim se da one stranke, pokreti koje izlaze na političku scenu i u izbore, nedovoljno uviđaju tu potrebu dugoročnog promišljanja i strategije, a i naročito odnosa prema biračima, prema različitosti biračkog tela u Vojvodini.
U drugom krugu pokrajinskih izbora lista za Evropsku Vojvodinu imaće najviše kandidata u 50 od ukupno 60 izbornih jedinica, koji će se uglavnom sučeliti sa radikalima koji su u drugi krug prošli u 39 izbornih jedinica. U međusobnoj podršci na pokrajinskim izborima udružili su se ne samo proevropski političari, već i radikali i narodnjaci i, kako se tvrdi, i Socijalistička partija Srbije, mada se ona o tome direktno nije izjasnila. Već i po tome je jasno da izbori u Vojvodini jesu u senci aktuelnih političkih kombinatorika i pregovora u Beogradu. Tim povodom predsjednik Novosadske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Pavel Domonji, kaže.
Samo zahvaljujući Vojvodini, Beograd može dati ono najbolje od sebe. Kako će se stvari odvijati, ovdje sve zavisi od toga ko će formirati vladu. Ako vladu formiraju ove proevropske snage, možda će biti neke stanovite relaksacije. Ukoliko je formiraju ovaj nacionalno-patriotski blok, sigurno ćemo imati konfrontacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Žužana Serečeš.
A ukoliko bi radikali, narodnjačka koalicija i socijalisti došli na vlast, kako bi se to odrazilo na standard građana? U kojoj meri bi pad dinara najviše ugrozio građane koji su ušli u kredit, naročito stambene, kod kojih je rata vezana za kurs? Na ovo pitanje odgovara Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist Media Grupe.
Ako bi došlo do formiranja radikalske vlade i do skoka kursa evra, to bi ljudi koji su uzeli kredite vrlo brzo osetili. Na koji način? Najveći deo kredita je vezan za evro, znači ima deviznu klauzulu po kojoj se rata koja je izražena u dinarima koriguje prema rastu evra. Znači ako ste imali neki kredit u visini od 200 evra pa je koštao 16.000 dinara, ako bi evro skočio, to bi znači sada vama koštalo, primjera radi, 17.000 dinara. Pa 18.000 dinara. Ako vam plata ne raste, nego u dinarima ostaje ista kolika je i bila, onda je znači vi plaćate veći procenat od svoje plate nego što ste plaćali u trenutku kad ste kredit uzeli. U slučaju da su ovo dugoročni krediti, pa i ne moraju biti dugoročni na 20 godina, dovoljno da ste uzeli neki potrošački kredit na 6 godina. U slučaju da dinar slabi, vaša se rata stalno povećava i time i opterećenje koje morate da podnesete. Time bi se ljudi koji su uzeli kredite nalazili u sve nepovoljnijoj poziciji.
Zaključak je Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist Media Grupe. A delegacija italijanskog Fiata započela je jutros tehnološko-tehničku i finansijsko-pravnu procenu stanja u kragujevačkoj zastavi, koja će poslužiti kao osnova za koncipiranje ugovora između tih automobilskih kompanija, koji treba da bude potpisan krajem juna. Prema ranije potpisanom memorandumu, Fiat će u Kragujevcu do kraja 2009. godine početi izradu potpuno novog modela automobila A-klase, a planirani obim proizvodnje 200.000 automobila godišnje, prenosi Branko Vučković.
Aleksandar Ljubić iz Agencije za privatizaciju kaže da italijanska strana želi da procedura utvrđivanja svih elemenata ugovora o zajedničkom ulaganju bude završena u što kraćem roku, kako bi što pre počela realizacija investicije vredne 700 miliona eura. Ljubić očekuje da će obiman posao na sagledavanju tehničko-tehnološke i finansijsko-pravne situacije u Zastavi biti završen do polovine narednog meseca, nakon čega će uslediti potpisivanje ugovora i njegova implementacija.
Mislimo da ćemo uspjeti da stignemo u za to predviđenim rokovima, da sve to završimo i da jednostavno krenemo onaj lepši deo, a to je implementacija i sprovođenje tog ugovora, i već kad prvi kamioni budu počeli sa opremom dolaze u Kragujevac, biće to mnogo, mnogo drugačije.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže za naš program da će Fiatova investicija biti realizovana u rekordno kratkom roku, jer Kragujevačka fabrika automobila ima stručnjake sposobne da brzo i efikasno pokrenu proces proizvodnje novog automobila.
Poznato je da smo mi i kod Zastave 10 sopstvenim kadrovima dosta tih poslova vezanih za postavljanje tehnologije, montaže i tako dalje raditi samostalno.
Radojević kaže da će do kraja ovog mjeseca u Kragujevac stići i delegacija Fiatovih kooperanata i snabdevača, koji će izvršiti analizu programa proizvodnje autodelova zastavinih kooperanata, nakon čega će uslediti modernizacija njihovih kapaciteta i uključivanje u proizvodnju novog automobila.
Mi danas imamo negdje oko 130 kooperanata, znači u 53 grada u Srbiji postoji bar jedno preduzeće koje radi za Zastavu. Naravno da je tehnologija u mnogim od tih firmi zastarila, kao u ostalom i kod nas kao finaliste, tako da će biti potrebna nova ulaganja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Mada su primjeri nasilja u školama preplavili ovdašnje medije nakon što je obelodanjen slučaj zlostavljanja devojčice iz Pirota od strane njenih drugarica, poznavaoci ovog problema upozoravaju da su takvi slučajevi brutalnosti masovno prisutni, ali da se o njima nedovoljno i neadekvatno govori. Psihijatar Vesna Brzo-Ćurčić upozorava da se na suzbijanju nasilja mora raditi dugo i da tim procesom moraju biti obuhvaćeni svi koji učestvuju u sistemu školovanja.
Ja vas vraćam na nešto što se zove Škola bez nasilja, akciju koju je pokrenuo UNICEF i koja je dala već nekih rezultata, ali sa druge strane i UNICEF upozorava da su takvi programi u zapadnim zemljama primjenjivani i da su dali efekta tek nakon 20 godina. Znači, treba biti jako strpljiv jer treba raditi, znači, sa decom od prvog razreda ili čak pripremnih razreda, treba raditi ne samo sa profesorima. Postoje podaci zapravo da se deca u školi kada je zlostavljanje u pitanju ne povjeravaju ni psihologu, ni pedagogu, ni profesoru, nego recimo tetkici. Zašto? Zato što ih ona ne ocenjuje, zato što ona može da razume, zato što ona može da uteši, zato što od nje zapravo ne zavisi ništa sem ljudska reč koja će utešiti ili reći nemoj baš to da radiš, nije fair. Znači, bukvalno raditi na svim nivoima, na opštinskom, na gradskom, raditi sa roditeljima, raditi sa počiniocima, vrlo je bitno raditi sa tom decom koja su to uradila. Znači, ne samo sa žrtvama, neosporno, pre svega sa njima, ali i sa onima koji su to uradili.
Psihijatar Vesna Brzo-Ćurčić o zaprepašćujućoj rasprostranjenosti nasilja u školama već duže vremena na talasima našeg programa izveštavala je i koleginica iz Subotice Vesela Laloš. Poslušajte jednu priču subotičkog srednjoškolca koji je bio izložen zlostavljanju od strane svojih drugova. To se odrazilo na njegovo zdravlje.
Ja sam nažalost doživio to da je jedan dečko uzostavio jastuk na moju glavu i seo je, a njih petorica su me šutra bile u stomak. I onda sam ja doživio takav stres da posle toga ja sam došao kući i mama i tata su primetili da ne pričam. Imao sam ti ko je bio i onda su odmah videli da nešto nije u redu sa mnom. Pozvali su posle i su me tu u Suboticu, u centar za govorne vežbe i onda su me odatle automatski poslali za Beograd. I onda sam tamo proveo par nedelje u Lipovicama i hvala Bogu ti tikovi koji sam imao su mi prošli, ali to što mucam, to mi se ponekad dešava jer sam u stresu.
Ispričao nam je svojevremeno jedan srednjoškolac iz Subotice. Nasilje u školama bit će jedna tema u našoj emisiji od 18:30 i od ponoći.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Senatorka Hillary Clinton pobedila je noćas na stranačkim izborima u američkoj saveznoj državi Kentucky za kandidata demokratske stranke za predsjedničke izbore. Uprkos noćasnoj pobedi, procenjuju mediji, Clintonova ne uspjela da sustigne Obamu po broju delegata za augustovsku konvenciju demokratske stranke koja će utvrditi svog kandidata za budućeg predsjednika Amerike, Vlado Zinović.
Hillary Clinton noćas je premoćno pobijedila na demokratskim predizborima u američkoj saveznoj državi Kentucky, dok je u Oregonu uvjerljivu pobjedu odnio Barack Obama, koji je objavio da je nadomak demokratske nominacije. Stojimo ovdje pred vama večera sa saznanjem da smo osvojili većinu delegata koji je izabrao američki narod i koja nas je dovela na dohvat nominacije za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Obama. Nakon pobjede u Kentuckyju, Hillary Clinton je nastavila bodriti svoje pristaše, pokušavajući ih uvjeriti kako još ništa nije završeno i kako se izborni proces u stranci mora provesti do kraja. Neki kažu da vaši glasovi više nisu važni i da je ova kampanja završena, te da bi daljnji nastavak glasanja predstavljao grešku. Ali oni vas nisu zaustavili. Nikada niste odustali od mene jer znate da ja nikada neću odustati od vas, rekla je Hillary Clinton. Do završetka unutarstranačkih izbora demokrata preostalo je glasanje u još tri savezne države zakazano za 3. juni. No ni Barack Obama ni Hillary Clinton ne mogu osvojiti dovoljan broj glasova delegata koji će doći na izbornu konvenciju u augustu kada će i službeno biti izabran predsjednički kandidat demokratske stranke. Da bi automatski dobio predsjedničku nominaciju, kandidat treba osvojiti ukupno 2026 delegata. Kogod da pobjedi na preostalim izborima ne može automatski osigurati nominaciju, jer države u kojima se održavaju izbori nose mali broj delegata. Barack Obama računa na podršku takozvanih superdelegata, uglavnom stranačkih dužnosnika, koje ishod izbora po saveznim državama ne obvezuje u glasanju za jednog od kandidata i slobodni su odabrati po vlastitom izboru. U proteklih nekoliko sedmica sve više do sada neopredijeljenih superdelegata podržalo je Obamu.
A u Beogradskoj areni sinoć je održano prvo polufinalno veče Eurosonga. Od 19 pesama 10 je ušlo u finale 24. maja. Prema odluci publike i žirija u finale plasirali su se predstavnici Grčke, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Finske, Rusije, Izraela, Azerbejdžana, Jermenije, Poljske i Norveške. Oni će nastupiti u finalu zajedno sa 10 finalista koji budu izabrani u drugom polufinalu 22. maja i 5 direktnih finalista predstavnika Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Španije i Srbije. Najviše pažnje brojnih novinarskih ekipa izazvao je nastup Bosne i Hercegovine, odnosno pevača Lake. Nego od ljubavi,
ljubavi, ljubavi, od ljubavi. Sjajne su reakcije od jutros, zapravo od sinoć zvone telefoni, cijela Bosna i Hercegovina se ponaša kao da smo već pobijedili, jer smo svi svjesni toga da je grupa u kojoj smo nastupali sinoć bila, sad to možemo da definitivno priznamo, da je bila jako teška za prolaz u finale i kada smo prevazišli tu stepenicu, svjesni smo da zaista nešto vrijedi i da i pored svih vele sila i zemalja koje su uložile mnogo više i novca i marketinga i sve što ide uz ovu manifestaciju, kada smo mi uspjeli da prođemo finale, onda je to zaista jedan veliki uspjeh.
Ja sam jučer došao dan na polufinale, došao sam iz Sarajeva i iako Sarajevo je tako malo grad koji da dođe, ne znam, Jäger ili neki anonimus najveći, nekako ima isti stav. Međutim, ovo se prvi put desilo, to da je zadnjih nekoliko dana pred polufinale Sarajevo bukvalno poludilo za Lakom. Svi su u iščekivanju šta će se desiti za polufinalu, niko nije uopšte sumnjao da ćemo uopšte proći finale. Sarajevo potpuno iza, pjeva se pjesma, nose se majice sa Lakom, nekako svi pričaju Laki, Laka, Laka, Laka i samo Laka. Tako da je nekako postaje nacionalni heroj. Ne silazi sa čadaka, rekao mi je pjevač Laka, ne kleteći na nulama, nemoj da se praviš dama, ne silazi sa čadaka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Tadić najavio konsultacije o novoj vladi i ponovio da će učiniti sve da se formira proevropska vlada. Savjet Evropske unije uskoro potvrđuje put za članstvo Srbije. U blizini Zrenjanina se srušio vojni avion, pilot preživeo, delegacija Srbije napustila samit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi zbog odluke da se šef diplomatije Kosova Skenderu Hiseniju dozvoli da se obrati skupu. Nafta prešla cenu od $130 za barel. U Srbiji u četvrtak svežije, maksimalna temperatura do 24 stepena. Iz beogradskog studija pozdravio je Sandra Blasković i Radovan Borović.